Dobar dan vam želimo, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 28. avgusta. U vijestima dana bilježimo. Kacinova izjava o datumu pregovora za Srbiju, njegov stav smatra Ivica Dačić. Politika u Bosni i Hercegovini je neproduktivna, izjavio bivši visoki predstavnik Petrić. Karadžić najavio 600 svjedoka odbrane, obilježena 17. godišnjica masakra na Markalama. Požar i dalje ugrožava dijelove Hercegovine, Katalonija zatražila 5 milijardi eura pomoći, Putin bogat kao šeik, tvrdi ruska opozicija, vanredno stanje u Meksičkom zalivu zbog uragana. U emisiji koja je pred vama analiziramo što će biti posljedice činjenice da Srbija do kraja godine neće dobiti datum za početak pregovora sa Europskom unijom, kao i posljedice zamrzavanja rada federalnih institucija u Bosni i Hercegovini zbog raskida koalicije SDP-SDA, te koliko su vjerodostojni navodno novi detalji u slučaju ubistva francuskog navijača Brisa Tatona u Beogradu 2009. godine. Prije najavljenog pregled vijesti u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Cilj Srbije je da dobije datum za početak pregovora ulasku u Europsku uniju do kraja godine ili najkasnije u prvoj polovini sljedeće, kazao je premijer Ivica Dačić. On je rekao nakon susreta sa izvestiocem Europskog parlamenta za Srbiju Jelkom Kacinom da njegovu jučerašnju izjavu da Srbija neće dobiti datum ove godine shvata kao ličnu procjenu, a da su Kacinova upozorenja o potrebi reformi i spornih privatizacija podudarne sa politikom vlade. Austrijski diplomat i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić ocjenio je da je politika u BiH još neproduktivna jer su u centru pažnje osobe i funkcije. Petrić je za internet portal Sarajevskog dnevnog Avaza rekao da bi BiH trebalo da bude posebno oprezna kada je reč o njenom okretanju ka Iranu ili Briselu. BiH politika, svejedno gdje se pravi, da li u Sarajevu, Banja Luci ili u Mostaru, mora se orijentisati prema Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina ne treba da se orijentiše prema Iranu, već prema Briselu, kazao je Petrić. Uprava kriminalističke policije Srbije privela je danas dvojicu veštaka iz Beograda koji se sumnjiče za davanje lažnih procjena u aferi Agrobanka. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, kome Haški tribunal sudi po optužbi za genocid u Srebrenici i druge zločine nad nesrbima tokom rata u BiH, namjerava da u svoju odbranu pozove 600 svjedoka. Na suđenju bivšem komandantu glavnog štaba Vojska Republike Srpske Ratku Mladiću iskaz je dao John Jordan, američki vatrogasac koji je tokom rata gasio požare na obe strane Sarajevskog fronta.
Sarajevski civili su napadani dok su obavljali svakodnevne poslove, opisao je svjedok Jordan koji je tijekom rata osnovao Međunarodnu organizaciju vatrogasaca u Bosni i Hercegovini nakon što je vidio reportažu o Sarajevu u plamenu. Tijekom njegovog iskaza prikazano je više snimaka međunarodnih televizijskih kuća. Prikazani snimci pokazali su posljedice snajperskog djelovanja i otvaranja artiljerijske vatre po Sarajevu, izbušeno vozilo hitne pomoći, ranjene i ubijene civile, te mnoštvo plamtećih zgrada koje su vatrogasci pokušavali ugasiti. Svjedok Jordan, koji je i sam ranjen tijekom gotovo četvrogodišnje opsade, potvrdio je tužiteljstvu kako se na sarajevske civile pucalo svaki dan. Riječima sudske prevoditeljice.
Osim kada bi došlo do nekog zatišja, ali to je u stvari bila pojava neprekidna. To je jednostavno bio svakodnevni život tamo.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, Mladićeva obrana je pak pokušala dovesti u pitanje vjerodostojnost svjedoka, ističući da je kao bivši marinac Jordan sudjelovao s američkom vladom na nekim projektima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Pre 17 godina na Sarajevskoj tržnici Markale od minobacačke granate ispaljene Strebevića s položaja Vojske Republike Srpske ubijena su 43, a ranjena 84 stanovnika Sarajeva. I danas boli isto, navode žrtve i njihove porodice.
Granatom ispaljenom iz pravca Trebevića sa položaja snaga Vojske Republike Srpske ubijen je Husein Bektašević. Njegov brat Nasuf bio je tek 50 metara dalje.
Otišao sam do apteke da uzmem lijekove, on je ostao tu da me čeka, trčao sam da ga spasim. Nisam mogu.
U granatiranju Markala je bez noge i sa teškim povredama ostao Rasim Koso.
Lošim se osjećam jer imam takve bolove noge, imam traumu, nespavanje, to je užasno.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Svjestan sam toga da jednostavno moramo nastaviti dalje, moramo živjeti dalje, moramo živjeti čak i sa činjenicom da je takav zločin počinjen i pokušati nešto napraviti normalno od ove zemlje.
Masakr na tržnici na Markalama bio je i povod za prvu vojnu intervenciju zračnih snaga NATO-a na položaj vojske bosanskih Srba. Haški tribunal utvrdio je kasnije kako je zločin na tržnici Markale, poznati kao Markale 2, jedan od najstrašnijih tokom rata u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Šire područje Hercegovine i dalje zahvaćeno požarima. Danas su na više mjesta vatrogasili helikopteri. Najteža situacija je u mjestu Glošonica, opštini Jablanica i na Boračkom jezeru kod Konjica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na Damaski i njegovo predgrađe danas su iz helikoptera sirijske vojske bačene hiljade letaka u kojima se pobunjenici pozivaju da predaju oružje i upozoravaju da će se u suprotnom suočiti sa neizbežnom smrću. U sinoćnim dejstvima sirijske avijacije po predgrađu Damaska poginulo najmanje 60 ljudi. Najmanje 3300 sirijskih izbjeglica stiglo je u protekla 24 sata u Jordan, saopštio Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice, portparolka Melissa Fleming.
Broj izbjeglica je znatno povećan s obzirom na rasplamsavanje sukoba u gradu Dera. Zabrinjava nas i to što je među izbjeglicama i mnogo same dece koje kažu da su njihovi roditelji ubijeni.
Izraelski sud odbacio danas optužbe da je 23-godišnja Amerikanka Rachel Corey nezakonito ubijena tokom protesta 2003. u pojasu Gaze, kad je nju pregazio buldožer izraelske vojske. Norveški premijer Jens Stoltenberg, koji je kritikovan zbog nespremnosti zemlje da se suoči sa napadima 22. jula 2011. godine, izrazio danas žaljenje zbog propusta vlasti, ali isključio mogućnost da podnese ostavku. Ruska opoziciona aktivistkinja Taisi Osipova, stara 28 godina, je osuđena na 8 godina zatvora zbog posjedovanja droge, a njene pristalice kažu da je slučaj politički motivisan. Ruska opozicija optužuje predsjednika Vladimira Putina da uživa u životnom stilu koji se može uporediti sa monarsima iz Persijskog zaliva ili razmetljivim oligarhom. U izvještaju koji je sarkastično nazvan život roba na galeji, što je parodija Putinovog opisa svog života kao predsjednika, autori lideri opozicije Boris Nemcov i Leonid Martinjuk tvrde da Putin raspolaže sa 20 rezidencija, 43 aviona, 15 helikoptera, 4 jahte i desetinama luksuznih automobila. Boris Nemcov.
Kolekcija za 22 milijuna.
Putinova kolekcija satova vrijedi 22 milijuna rubalja, odnosno 700.000 dolara, što je 6 puta više od njegovih godišnjih primanja. Postavlja se pitanje kako ih je stekao. Reč je o korupciji. Ili je dobio satove u vrednosti od 500.000 dolara kao poklon koji nije prijavio, što je podmićivanje, ili ima mnogo veće prihode nego što je prijavio. On može da dovodi koga hoće u svoje rezidencije. Međutim, ruski poreski obveznici plaćaju za te rezidencije 85 milijardi rubalja, odnosno oko 2,5 milijarde dolara svake godine.
Za sada nema reakcije iz Kremlja na ovaj izveštaj koji je utorak predstavljen u Moskvi. Međutim, Putinov portparol Dmitri Peškov je ranije izjavio da su sve rezidencije, avioni i automobili u vladinom vlasništvu i predsjednik ih zakonito koristi. Prezaduženi španski region Katalonija zatražio je pomoć od 5 milijardi evra od centralne vlade u Madridu. Katalonija čini petinu španske privrede. Tropska oluja Isaac je na ivici da postane uragan, a predsjednik SAD-a Barack Obama je proglasio vanredno stanje u državi Luizijana.
Želim da ohrabrim sve stanovnike na obali zaliva da slušaju lokalne zvaničnike i slijede njihove instrukcije, uključujući i evakuaciju. Suočavamo se sa snažnom olujom, što može da izazove velike poplave i druga oštećenja na ogromnom području.
Isaac je jučer krenuo u pravcu Luizijane i drugih američkih država u Meksičkom zalivu skoro 7 godina nakon što je u uraganu Katrina, koji je razorio New Orleans, poginulo oko 1800 ljudi. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Kacinova izjava o datumu pregovora za Srbiju i njegov stav smatra Ivica Dačić. Politika u BiH je neproduktivna, izjavio bivši visoki predstavnik Petrić. Karadžić najavio 600 svedoka odbrane, obeležena 17. godišnjica masakra na Markalama. Katalonija je zatražila 5 milijardi evra pomoći. Putin bogat kao šejk, tvrdi ruska opozicija. Vanredno stanje u Meksičkom zalivu zbog uragana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragane, vijesti čućete i nešto kasnije u nastavku naše teme dana. Premijer Ivica Dačić se nada da neće biti novih uslova za Srbiju nakon poruke evropskog izvjestioca Jelka Kacina da Beograd ove godine neće dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Iz Beograda se šalju i prvi nagovještaj da je veoma važno da Srbija učešćem na regionalnim forumima aktivno brani svoje nacionalne interese, a ne da se samo isključuje kao što je to do sada činila zbog prisustva kosovske delegacije, insistirajući da na tabli sa natpisom Kosovo stoji i tekst iz fusnote. Tema naše Ljudmile Cvetković.
Uprkos na optimističnim porukama evropskih zvaničnika, nova vlada u Beogradu očekuje da uskoro bude određen datum početka pregovora sa Evropskom unijom, jer je, kaže premijer Ivica Dačić, čvrsto opredeljena da nastavi unutrašnje reforme.
Naš cilj je interes da do kraja godine ili u sljedećoj godini, najdalje u prvoj polovini sljedeće godine, dobijemo datum za otpočinjanje pregovora o članstvu u Europskoj uniji, zato što je to naš nacionalni i državni interes. Vlada Republike Srbije smatra da su unutrašnje reforme u Srbiji interes Srbije i da to Srbija ne treba da radi po zahtjevima Europske unije, nego naše čvrsto opredjeljenje da gradimo jedno demokratsko društvo i da naravno naše zakonodavstvo harmonizujemo sa zakonodavstvom Evropske unije.
To je Dačić izjavio nakon razgovora sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Jelkom Kacinom, koji je u Beograd stigao sa porukom da Srbija u ovoj godini neće dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Dačić objašnjava da njegovu poruku o datumu pregovora shvata kao njegovu procenu.
Poznate šta, to je njegov stav. Njegov stav se pre svega zasniva na tome da li će Srbija imati dovoljno vremena da uradi sve što je potrebno za to. Mi ćemo se truditi da taj posao završimo.
Beograd mora i na delu da ubrza evropske integracije, poručila je potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. Ona je u razgovoru sa Kacinom posebno istakla da je veoma važno da Srbija učešćem na regionalnim forumima aktivno brani svoje nacionalne interese, a ne da se samo isključuje. Srbija bi kriterijume za dobijanje datuma pregovora koji podrazumevaju nastavak reformi u određenim sektorima, ali i napredak u normalizaciji odnose sa Prištinom, mogla da ispuni u prvoj polovini sljedeće godine, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, napominjući da ukoliko i tada takva odluka Brisela izostane, da bi onda to bilo kašnjenje koje odstupa od očekivanog.
Srbije je Evropska unija potrebna upravo da bi se reforme nastavili u adekvatnom pravcu. Jedna od ozbiljnih primjedaba je bila i priča u vezi sa reformom pravosuđa. Dakle, i u tom sektoru još uvijek nismo sagledali do kraja na koji način će aktualna vlast izaći na kraj s ovim problemom. Prema tome, čini mi se da od početka septembra, ukoliko želi da dostigne cilj, a čini mi se da je svojim formiranjem ova vlada iskazala spremnost i želju da nastavi putem evropskih integracija, trebalo bi očekivati da osim deklarativne posvećenosti ovom cilju učini nekoliko značajnih koraka koji bi ovaj put Srbiji i otvorili.
Ono što Srbiju koči za dobijanje datuma pregovora osim Kosova su izostanak napretka u reformama u nizu oblasti, od pravosuđa preko borbe protiv korupcije i zaštite ljudskih prava te sporne privatizacije. A upravo su sporne privatizacije, njih 24, na čijem preispitivanju insistira Evropska unija, jedan od razloga posete evropskog izvestioca. Kacinova upozorenja povodom potrebe reformi i spornih privatizacija podudarna su sa politikom vlade, odgovara premijer Dačić.
Sad ispada kao da mi nismo znali, kao da mi ne znamo da su te privatizacije sporne. Pa vi znate da ja to pričam već 7-8 godina. U ostalom, 1/3 privatizacije u Srbiji je poništena. Bez obzira na to da li postoji interes Evropske unije za to ili ne, a taj interes postoji, mi smo se, kao što znate, i u mom ekspozeu opredelili za to da se te privatizacije preispitaju.
Upravo dobijanje datuma pregovora i njihovo otpočinjanje dovodi do što dinamičnijeg donošenja i sprovođenja zakona, podsjeća Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta.
Kao što vidimo na primjer na slučaju Hrvatske, koja je posljednja zemlja koja je završila pregovore s Evropskom unijom, veoma su veliki efekti tih pregovora, jer je proces pristupanja dosta uslovljen, dosta konkretizovan u smislu da postoje merila, veoma jasna merila za otvaranje, zatvaranje pojedinačnih poglavlja, a to znači da su svi oni koji rade na reformama, pre svega državna uprava, da su podstaknuti da što pre donose što kvalitetnije zakone, da ih sprovode, da se sprovode strategije, akcioni planovi u svim onim ključnim oblastima o kojima se pregovara, od vladavine prava, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala do životne sredine, konkurentnosti, antimonopolskih politika itd.
Podsjetimo, Evropska komisija procenit će napredak Beograda krajem septembra ili početkom oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Obrt u slučaju Taton, barem su tako u pojedinim medijima u Srbiji prenijete riječi navodnog svjedoka Dragana C, koji je, kako se prenosi, u vrijeme ubistva Brisa Tatona na Obilićevom vijencu u Beogradu, bio čuvar garaže koja se nalazi pored samog mjesta gdje su francuskom državljaninu nanijete smrtonosne povrede. Tačka na ubistvu iz septembra 2009. godine za koje su osuđeni navijači huligani nikako da definitivno bude stavljena. Što više, duboko bolne snimke unakaženog mladića koji se priključe na aparate u beogradskoj bolnici danima borio za život, kao da su mnogi zaboravili. Danas se otvoreno govori o tome koliko je moguće da presude budu povučene, a osuđenici pušteni na slobodu. Više detalja ima Miloš Teodorović.
Roditelji osuđenih povezanih udruženja Hoćemo istinu nikada se nisu pomirili i prihvatili presude kojima su njihovi sinovi označeni kao ubice. Stefan Veličković osuđen je prvostepeno na 12, a u drugom stepenu na 7 godina zatvora. Njegova majka Vera za Radio Slobodna Evropa ponavlja da njen sin nije kriv, te da je žrtva političkog manipulisanja slučajem Taton.
Ja sam došla u situaciju da bi voljela da je moje dete nešto uradilo i bilo adekvatno kažnjeno, znači.
Medijska pažnja u zemlji izvan je, optužbe da se donedavna vlast oličena u bivšem predsjedniku Tadiću pokazivala nesposobnom u razračunavanju sa nacionalizmom inspirisanim huliganima, te intervencije iz zvaničnog Pariza. Da li su ti faktori zaista uspostavili atmosferu koje se nije smelo dopustiti da slučaj ne dobije epilog?
Da se vlast nije promenila, ova deca bi vjerojatno istrulila u tom zatvoru.
Zašto to ima veze sa vlastišću?
Zato što je sud za moje dete i za ostalu decu, kažem prvo za moje dete, donelo dokaze za njegovu nevinost. Sud je dokazao njegovu nevinost, a on je u zatvoru.
A kako je dokazao koji je izrekao takve presude?
Dokazao je tako što je, na primjer, u istrazi istražni sudija traže dva puta Stefanova otpust, ne postoji ni jedan jedini dokaz da je Stefan kriv. Stefana nema na kamerama.
Ako već niko od osuđenih nije kriv, kako tvrdi naša sagovornica, pitali smo je ko je zapravo ubio Tatona.
Ja ne znam.
Istovremeno advokat porodice Taton, Slobodan Ružić, priprema se za septembar i početak suđenja po zahtevu za nadoknadu štete u iznosu od 300.000 evra koju porodica ubijenog traži od države Srbije. Ružić podlači da je slučaj na sudu do detalja rasvetljen, te da se iza posljednjih poteza krije ambicija za revizijom procesa.
Iz materijalnih dokaza se vidi da izjava ovog svjedoka nije istinita. Zašto? Zato što je utvrđeno da Bris Taton nije skočio, jer veštaci su utvrdili da na njegovoj majici postoje tragovi od ograde, što znači da ga je neko pritisnuo bio na ogradu. Dalje u postupku utvrđeno, on nije skočio sa vrha stepeništa, kako tvrdi taj svjedok, nego je gurnut sa boka sa strane. Treća stvar, ovaj čovjek kaže da je on sa nekakvim inkasantom izvadio Brisa Tatona iz te rupe u koju je bačen, a imamo u postupku utvrđeno da su radnici hitne pomoći doktorka i bolničar koji je bio s njom, da je taj bolničar čovjek koji je njega izvadio stavio u tu stolicu i tako dalje.
Ukoliko vjerujete ili strahujete da iz ovoga postoji pokušaj da se proces zapravo sprovede njegova revizija, šta mislite, čija bi to ambicija mogla biti?
To je naravno ambicija odbrane i ambicija okrivljenih, ja nemam ništa protiv toga, ali znate, mi imamo ozbiljan sud i ozbiljne sudije, nema nikakve šanse da bi moglo da dođe do ponavljanja postupka.
Sudijama bi trebalo verovati, ali šta god u buduće odlučivali, a izjašnjavaće se i o žalbama odbrane podnetim Ustavnom sudu zbog, citat, povrede prava na pravično suđenje, kraj citata, teško da mogu zanemariti interes koji je premijer Ivica Dačić pokazao za rasplet očigledno vanredno značajnog predmeta.
Ja sam tražio da mi se dostavi informacija oko toga.
Rekao je Dačić u ponedeljak, a pre samo 3 mjeseca, kada su Tatonovi zatražili odštetu od Srbije, tada u svojstvu šefa policije i ovako je govorio.
Nisam nikada čuo da je bilo koji srpski državljanin ili njegova porodica dobila obeštećenje od bilo koje druge države za bilo koji napad na običnog čovjeka, a kamoli navijača u bilo koje zemlje Evrope.
Da li sudije posle ovakvih izjava mogu rasterećeni ući u sudnicu? Podsjetimo, 15 navijača Partizana osuđeno je u januaru 2011. najpre na 240 godina zatvora, da bi odlukom apelacionog suda iz januara ove godine ta cifra spuštena na 123 godine zatvora. Kazne su prepolovljene svima, uključujući dvojicu najteže osuđenih, Đorđa Prelića i Dejana Puzigaću, kojima je suđeno i presuđeno u odsustvu, zbog čega su i na međunarodnoj poternici. Poslednji put, podsjetit ćemo opet, pomenuo ih je direktor policije Milorad Veljović.
Naša saznanja kazuje jeste da se Prelić Đorđe najvjerojatnije krije u jednoj od susjednih država, dok se Puzigača Dejan po nekim saznanjima nalazi na prostoru Kosova i Metohije.
Izgovoreno je to aprila 2010. a upravo Puzigaćin advokat sada traži od Višeg suda ponavljanje postupka. Možda su strahovi neosnovani, ali malo ko u Srbiji bi danas posle svega mogao reći da se konstrukcija slučaja Tatone neće srušiti, te da osuđeni neće izaći na slobodu. Glumica i aktivistkinja za ljudska prava Mirjana Karanović, zamoljena za komentar, nam je rekla.
Meni bi to izazvalo jedan kamen u stomaku koji teško da bih mogla da se oslobodim tako lako.
Da ništa nije isključeno pokazuje upravo kampanja koja ide u korist osuđenih, a koja je pojačana, slučajno ili ne, upravo u trenucima smene vlasti u Srbiji. Ovim možda diriguje odbrana, ali nesumnjivo značajno mesto zauzeo je film Ivane Rajović i Borisa Malagurskog. Ovo je odlomak iz filma Pretpostavka pravde. Tu se u efektno montiranom kontekstu obara stavka po stavka procesa i protura teza o nevinosti osuđenih, dok se predstavnici pravosuđa prikazuju kao neuverljivi i zbunjeni, ali bahati aparatčici.
To je problem što na konkretna pitanja, što koleginica pitala, i ne znam odgovor.
Efekat je dobrim delom i postignut, jer slučaj koji je trebalo da bude prekretnica u obračunu sa huliganskim grupama postepeno je prerastao u konfuznu priču čija je kulminacija tvrdnja da se nesrećni Tatone sam bacio. Mirjana Karanović komentariše.
Niko pri zdravom razumu ne bi mogao da poveruje u tako nešto. I mislim da jednostavno velika većina ljudi u Srbiji neće progutati takvu priču. Iako ja mislim da to, ukoliko postoji namera, neće sprečiti neke ljude da to proture kao priču.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je Socijaldemokratska partija izbacila iz vlasti svog koalicionog partnera Stranku demokratske akcije u Bosni i Hercegovini, otvorena nova politička kriza koja, po svemu sudeći, epilog će dobiti na sudu. Tako je danas Ustavni sud Federacije raspravljao o tome da li su smjene u federalnom parlamentu provedene u skladu sa Ustavom i zakonom. Odluku će, rekli su, saopštiti uskoro. U međuvremenu u zemlji ništa ne funkcioniše, traže se nove smjene, a analitičari tvrde na pomolu su i nove koalicije. Marija Arnautović istraživala je šta je u pozadini svega.
Ako bi se jednom riječju trebala da se opiše politička situacija u Bosni i Hercegovini, ta riječ bila bi anarhija. Stvorene su nove parlamentarne većine koje uglavnom ne funkcionišu. Oni koji su do prije par mjeseci smijenjeni sa vlasti žalili su se sudovima, pa bi tako Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine trebao da da posljednju riječ o tome da li su smjene na federalnom nivou provedene u skladu sa Ustavom i zakonom. A dok sudovi ne odluče, a političari se ne smiluju da rade svoj posao, raste nezaposlenost, a svaki drugi građanin je po statistikama bukvalno na granici siromaštva. Danas tako niko nema odgovor na pitanje kako će se raspetljati zamršeno bosansko-hercegovačko klupko u kom čak ni oni koji žive u Bosni i Hercegovini više ne znaju ko vlada na kom nivou vlasti i ko je s kim u koaliciji. Profesor Enver Kazaz.
upozoravam na sljedeću činjenicu. Dejtonski sporazum se pokazao kao nevjerovatno elastičan sporazum koji zemlju čuva od raspada i koji može trpjeti najgore oblike krize. Ispitivanje moći Dejtonskog sporazuma dovedeno je do krajnjih granica. Ako se zemlja može održati u političkoj anarhiji, a pokazuje se da se može održati, onda je vrlo jasno da je kompromis neophodan na političkim razinama. Oni koji nisu sposobni za kompromis treba da idu s vlasti.
Dok država puca po šavovima, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine danas se između ostalog morao baviti tim da li je u redu odgoditi sjednicu federalnog parlamenta ili ne. Da nije riječ o Bosni i Hercegovini, bilo bi čudno. Evo kako je jedan od zastupnika, inače član nove parlamentarne većine, Nasir Beganović iz Saveza za bolju budućnost, novinarima objašnjavao kako nije mogao znati da je sjednica odgođena.
Ja živim u Zenici i u ponedjeljak sam došao na Odbor za pravdu i opću upravu, a poziv, odnosno odluka o odgađanju sjednice mi je stigla u utorak 26. kuća, ja sam već bio u Sarajevu.
Imate li internet?
Imam internet.
Imate li kod kuće?
Ima.
Jel vam mogao neko javiti?
Moju poštu ne smije niko otvarati.
Podsjećamo, nakon raspada koalicije Socijaldemokratske partije i Stranke demokratske akcije, smijenjeno je rukovodstvo federalnog parlamenta. Na istoj sjednici zatraženo je da se iz federalne vlade smijene ministri iz Stranke demokratske akcije i da predsjednik federacije podnese ostavku. Staro rukovodstvo parlamenta, predvođeno Denisom Zvizdićem iz SDA, žalilo se Ustavnom sudu. A kao jedan od argumenata da nije sve urađeno u skladu sa zakonom, naveli su i činjenicu da je sjednica na kojoj su smijenjeni nekoliko dana ranije odgođena. Denis Zvizdić, smijenjeni predsjedavajući parlamenta.
Gospodin Stanko Primorac, ja i dalje stojimo na stanovištu da je sjednica na kojoj smo mi smijenjeni zakazana u suprotnosti sa odredbama poslovnika, da je uredno poslana obavijest o odgađanju sjednice i mislim da smo to putem našeg opunomoćenika, gospodina Ademovića, a i sami kroz brojne argumente to danas i pokazali.
S druge strane, sadašnji dopredsjedavajući parlamenta federacije Tomo Vidović, inače član SDP-a, ostaje pri tvrdnji da je odgađanje sjednice zakazane za 26. jun bilo politički motivisano.
Ovdje je također politički motivirana odluka da se sjednica odloži za početak 7. mjeseca, a ne da se održi u redovitom terminu, zbog toga što se računalo na faktor vrijeme vezano za događanja u tih narednih 5-6 dana, vezano za prekomponiranje parlamentarne većine i u parlamentu federacije, u nekim kantonima, pa između ostalog i omjer snaga u državnom parlamentu i tako dalje.
Osim regularnosti održavanja same sjednice i smjene rukovodstva od Ustavnog suda federacije, očekuje se da svojim očitovanjem definiše jesu li sve odluke donesene 26. juna zakonite ili ne, poput zahtjeva predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine Živku Budimiru da podnese ostavku, te onog upućenog federalnom premijeru Nerminu Nikšiću da predloži smjenu ministara koji opstruiraju rad vlade. Profesor Enver Kazaz vjeruje da je očigledno da se nova koaliciona vlast zaletjela i da nema realnu političku moć da izvede smjene koje je počela.
Na koncu će Ustavni sud donijeti najvjerojatniju odluku da se federalna vlada ne može promijeniti na način na koji je to mislio Zlatko Lagumdžija i na koji su to mislili njegovi partneri. Ali upozoravam da se iza ovog kaosa krije očigledno formiranje nove koalicione strukture na državnoj razini, da će lokalni izbori biti test na kojem će se potvrditi politički, potpuni politički pad SDP-a i ta nova koalicijona struktura bi mogla da izgleda ovako: SDA, SBB, 2 HDZ-a, SDS, SNSD, pri čemu bi smo dobili opet vrlo zanimljivu strukturu vlasti. Na državnom nivou jedna koalicija, na federalnom nivou bi se politička drama nastavljala, a onda bi došlo do sukoba na kantonalnim, odnosno županijskim razinama. Sve ovo posljedica je samo jedne jedine osobe i jedne jedine političke volje. Ta osoba je Zlatko Lagumdžija i njegova iracionalna politička volja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dragan Štavljanin još jednom će nas podsjetiti na važnije vijesti.
Kacinova izjava o datumu pregovora za Srbiju i njegov stav, smatra Ivica Dačić. Politika u Bosni i Hercegovini je neproduktivna, izjavio bivši visoki predstavnik Petrić. Karadžić najavio 600 svedoka odbrane, obeležena 17. godišnjica masakra na Markalama. Požar i dalje ugrožava delove Hercegovine i kuće na Cetinju. Katalonija zatražila 5 milijardi evra pomoći. Putin bogat kao šejk, tvrdi ruska opozicija. Vanredno stanje u Meksičkom zalivu zbog uragana Isaac.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dragana vam na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević, uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.